Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. Rabbimiz Iso o'z shogirdlarini jinlarni quvishga va aynan buyruq berish usulini qo'llashga uning so'ziga ishonishiga o'rgatgan. Shogirdlar Iso nomining nufuziga tayanib ish tutishgan. Ba'zi bir holatlarda esa u o'z shogirdlariga jinlarni haydashdan oldin ibodat qilish va roza tutish zarurligini aytadi. Masalan, Mark kitobining 9-bobi 29-oyatida. Bugungi kunda ana shu xizmat imonilar jamoatiga topshirilgan. Bu haqida Luqo 10-bob 17-oyatida va Havoriylar kitobining 16-bob 18-oyatlarida o'qib ko'rishingiz mumkin. Iso Masih jinlarni haydash bilan odamlarga ham jismonan, ham ruhan shifo bergan. U Xudo shohligi insoniyat ishlarini boshqarish asli haqiqat ekanligini ko'rsatib berdi. Xudo o'z shohligining iblis hokimiyati kabi bor narsa ekanligini, biroq unga qaraganda kuchli ekanligini aniq qilib dunyoga ko'rsatib berdi. Matto 10-bob 7 va 8-oyatlar va bugungi kunga kelib bu haqiqat Xudoning iblis, jinlar va yovuz dunyo kuchlaridan ustun hokimiyatini ochiqdan-ochiq namoyish qilyapti. Yovuz kuchlarni yengishda Xudo ishlatadigan usuldan foydalangan paytimizda ruhiy jangda ishtirok etayotganligimizni unutmasligimiz kerak va shuning uchun ham jang qilishning ruhiy usullarini qo'llashimiz zarur. Iso Masih bizga o'rgatgan va amal qilishimiz kerak bo'lgan usullargina makkor shaytonni yengishimiz uchun bizga imkoniyat beradi. Ruhiy holat ma'lum bir muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin, ammo zulmat shohligi bilan bog'liq ishlarda ojizlik qiladi. Faqatgina Xudoning qurol aslahalari bizga qarshi jang qilayotgan iblis va yovuz ruhlar ustidan g'alaba qozonishimiz uchun yordam bera oladi. Biz o'z dushmanlarimizni Xudo kalomi yordamida ruhiy qurol aslahalar bilan qurollanib, Rabbimiz Isoga bo'lgan ishonch va iymonimiz hamda uning va'dalariga tayangan holda yenga olamiz. Biz jangchilar uchun kerak bo'lgan bu ruhiy faktlarni bilib olgach va bunday xavfli urushda o'z dushmanimizni aniqlab olgach, uni yaqindan o'rganishga kirishamiz. Eng avval bosh ruhiy dushmanimiz shayton haqida Xudo kalomi nimalar deganini yaxshi bilib olishimiz zarurdir. Chunki o'z dushmani haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan jangchigina dushmani tomonidan beriladigan turli xil hujumlarga tayyor bo'lishi mumkin. Ishonch bilan ayta olamizki, shunday jangchigina shunga o'xshash janglarning birida g'olib bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har biringizni Xudovand marhamatlasin. Shu o'rinda sizlarning fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Bizning internet manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.